Velkommen tilbage til Lars Muhl som gæst i programmet her. I anledning af bogen Lars Muhl, drengen, der gav den blinde sine øjne. Og ikke mindst 50 års jubilæum som kunstner. Og i første udsendelse talte vi lidt om, hvordan du egentlig startede som kunstner. I virkeligheden tjekkede du fra skole og gik ind og lyttede på orgelmusik i de aarhusianske kirker.
Ja.
Og det gav dig inspirationen til, at der var noget, du skulle her.
Ja.
Du mistede din lille søster, det gav dig et syn for noget.
Mm-hmm.
En tredje eller fjerde dimension i livet i virkeligheden.
Ja.
Og vi kom til at tale lidt omkring din musik, som jo i virkeligheden er noget, du gerne vil give og ikke underholde med.
Ja.
Og hvad er det, at underholdning den lige har problemer med? Hvorfor må man ikke underholde med det her? Det,
man må underholde alt det, man vil. Men jeg tænker bare, at det, der bliver så meget af det, at jeg tænker, at det bliver en led i en bedøvelseskultur, i stedet for en bevidstgørelseskultur. Jeg synes, der må godt være noget mere balance i det. Og det er det, jeg savner.
Kommer det til at ligne håndbold og fodbold og alt muligt
andet? Ja, altså også hele vores tilgang til at bruge det. Altså det er sådan noget brug, smid væk. Eller,
men i 70'erne skrev I jo meget politisk musik.
Jo, helt klart. Men jeg savner også, at måske ikke lige den form, men at noget, der er tilsvarende i dag. Ikke? Altså, vi har selvfølgelig i rapkulturen noget, af, der svarer til det, men det bliver sgu hurtigt på en eller anden måde. Det er stadigvæk underholdning,
ja.
På en eller anden måde. Det vil noget andet først. Det vil noget andet
først. Det vil bedøve.
Ja.
Okay. Og som medvært igen, som sidste gang, Jeppe Søe, velkommen til igen. Fordi det, der er interessant, det er måske at kigge på Lars og hans bog og hans liv fra to generationer. Og det lyder måske mærkeligt, men Jeppe er en anden generation end min. Jeg tror faktisk, jeg er 20 år.
En yngre mand.
Så derfor er det måske interessant at prøve at konfrontere Lars ud fra et yngre synspunkt. Hvad er det egentlig, du har gang i? Mm-hmm. Det, vi talte om sidst, det var også meget, at du har den åndelige dimension i det her.
Mm-hmm.
Og den fandt du lige pludselig. Men da du skrev det nummer, som vi sluttede med i sidste udsendelse, det var Europa,
ja.
Sagde du selv måske en profetisk sang til Melodi Grand Prix, det tror jeg nu ikke, at dommerne synes.
Nej.
Men det synes du. Ja. Det var midt under en sygdom. Og hvad var det for en sygdom, du havde?
På det tidspunkt var jeg flyttet til Samsø, og egentlig var trådt ud mere eller mindre af musikken. Altså jeg bare holdt op med at turnere, men jeg skrev stadigvæk musik hovedsageligt til andre. Og var begyndt at skrive bøger og sådan noget, og begyndt på det fordybningsarbejde og oprydningsarbejde i mit eget liv, som var nødvendigt. Og lige pludselig fra, som lyn fra en klar himmel, blev jeg sengeliggende fra den ene dag til den anden.
Af hvad?
Ja, det var, jeg kunne ikke få nogen diagnose, men jeg var stort set ukampdygtig, kunne ikke røre mig, havde lammende ondt, og lå der, og det tog... Det perioderne, hvor jeg lå ned, blev længere, end hvor jeg stod op. Ikke? Og det varede 3 år, uden at jeg kunne få nogen hjælp. Jeg var også til et hav af alternative behandlere, som ikke kunne ane, hvad de skulle stille op med mig. Så efter 3 år, så kommer jeg i forbindelse med, jeg kendte Pia Rav i forvejen, men hun ringer sig til mig en dag og spørger, hvad pokker der er i vejen med dig, fordi jeg udeblev fra nogle møder, som jeg skulle have deltaget i. Og så fortæller jeg hende, at jamen, jeg ligger faktisk her. Jeg har ingen diagnose, så det er derfor, jeg ikke rigtig kunne sige til nogen, jamen, jeg fejler det eller det. Jeg lå jo og ventede på, at der skulle komme en her forbedring. Ikke? Og så siger hun, hvorfor har du ikke fortalt mig det noget før? Fordi jeg kender en mand, der kan hjælpe dig med det der. Okay, sagde jeg. Hvad? Jamen sådan og sådan. Så tænker jeg, det er jo endnu en af de der baksalmer. Ikke? Men en uge efter, der havde jeg det så sådan, at jeg ringer ham op. Og
det hvor boede han henne?
På det tidspunkt havde han en konsultation i København. Og jeg kunne ikke komme igennem. Og ugen efter ringede jeg så og kom igennem med det samme. Og med det samme, jeg hørte hans stemme, der kunne jeg bare høre, der var en eller anden elektricitet, altså vibration i den stemme der, som jeg jo ikke på det tidspunkt kunne lokalisere, hvad er det her for noget, men der var en genkendelse. Og så siger han, hvad drejer sagen sig om? Og han var meget sådan præcis. Og så siger han sådan, jeg skal have en tid hos dig. Så siger han, det kan jeg ikke lade sig gøre. Så der, jeg har ventetid over et år. Så siger jeg til ham, det bliver du sgu nødt til, for ellers så dør jeg. Så fortæl mig lige, hvordan. Og jeg fortalte ham. Nu skal du høre, jeg siger han. Nu kommer du over til mig om et halvt år. Og indtil da, så skulle det sådan set være i orden. Farvel. Og så lader han røre.
Sådan var det.
Ja, og jeg tænkte, nå, okay, ja. Og en halv time efter, så mærkede jeg sådan ligesom en, der bankede mig lidt i nakken. Og så blev jeg enormt træt. Og gik op og lagde mig og sov i en times tid. Eller dyb søvn, vågnede op og kunne mærke, der var sket en afgørende forskel. Og hvis jeg skulle beskrive, hvad det var, så var det ligesom en verden, der i 3 år havde været i sort-hvid, lige pludselig var i Technicolor. Jeg kunne simpelthen høre fuglene synge ned på den anden ende af Samsø. Det var fuldstændig vildt. Fuldstændig vildt. Så fra det øjeblik, der begyndte jeg at udvide min verden, som ellers var gået fra min seng ned til toilettet og tilbage igen. I 3 år. Altså, prøv at tænke, at man kan vende sig til det. Og Gud tager det. Og i de halve år der, der skete der så mange ting. Jeg holdt op med at ryge, hvilket jeg havde gjort, prøvet at gøre før. Det var fuldstændig umuligt. Der var så mange ting, der forandrede sig. Og da jeg så endelig skulle møde ham, skulle over møde ham på den dag der, så var han flyttet. Og da jeg er på vej ned derfra, så får jeg et telegram, der kommer i et grønt cykelbud med et telegram med mit navn på, som han vidste jo, at han havde en konsultation med mig der, og havde så bedt en om at komme med det telegram på det tidspunkt der. Og der stod simpelthen, ja, du må undskylde, at jeg har ulejlet dig herover, men jeg er i mellemtiden flyttet til Andalusien, hvor jeg bor. Så der bor jeg fast nu, men jeg vil gerne møde dig oppe i de franske Pyrenæer i en by, der hedder Montségur. Den er den dato, for det er klokkeslæt.
Okay.
Og det var klart, det blev jeg nødt til at tage ned. Så det gjorde jeg, og det var en halvanden måneds tid senere. Jeg tog fra Aarhus Hovedbanegård klokken 5 om morgenen. Døgnet efter stod jeg af klokken 5 om morgenen nede i Fura, nede i Pyrenæerne. Og det var starten på et fuldstændigt nyt liv, kan man sige, fordi du skal regne med, at jeg har studeret i alle de år, altså musikken var herude, men om bagved, der var mit virkelige liv.
Når du siger om bagved, så er der også historier, der går på, at når I var på scenen sammen, mm-hmm. så sad du ofte bagved, hvis du skulle hive dig ud af, du sad og læste filosofi og alle mulige andre ting.
Jamen altså, jeg kan huske, at Wormgård skulle åbne på den store scene på Roskilde et år. Og 2 minutter før, at vi skal på scenen, der kommer de ind og banker på døren og siger, nu må du altså komme. Og der var jeg fuldstændig i det helt andet sted. Og da jeg kom ud på scenen der kan jeg huske, at jeg ligesom så mig selv udefra. Jeg tænkte, hvad fanden laver du egentlig her? Og det var egentlig der, hvor jeg besluttede mig for, at der skulle ske en ændring.
Og så tilbage til seeren her.
Ja, så seeren han kaldte mig derned, og der tog jeg selvfølgelig ned, og... Og det begyndte at blive til et, du kan kalde det en troldmandslærling i 3 år, hvor vi stort set var sammen hele tiden, og jeg observerede, hvad det var, han gik og beskæftigede sig med, og hvor han prøvede at...
Så du flyttede fra Danmark, faktisk?
Ja, det gjorde jeg.
Og hvad fik du ud af det? Altså, blev du så en seer?
Nå, men du skal vide, altså, jeg har jo studeret de her ting, men jeg har aldrig nogensinde praktiseret på den måde, som man vil sige, hvis man nu er religiøs, for eksempel, uanset hvilken religiøs observans man har, så vil man sige, at man har muslimerne beder 5 gange om dagen, og kristne gør sådan, og du ved, altså, jeg har ikke haft nogen praksis. Jeg læste bare, det var det intellektuelt foretagende for mig. Så nu møder jeg lige pludselig en tidligere militærmand, som har den mærkværdige evne, at han på afstand kan læse en diagnose på et menneske. Det vil sige, selvom folk, de hver morgen mellem 8 og 9, der ringede folk fra hele verden, og med alle mulige ting. Ja, jeg har sådan og sådan, sådan, sådan lige et øjeblik. Så stillede han total diagnose. Jamen, du har noget med leveren og sådan og sådan. Sådan. Men det skal du ikke være ked af, det ordner vi. Og så ordnede han det på afstand. Og sådan var det hver eneste morgen, og det er sådan, havde det været hele hans liv, siden han forlod militærkarrieren. Mm. Så det var den evne, han altid har haft, men ikke har vidst, hvordan han skulle omsætte til noget brugbart. Og jeg har sidenhen lavet en dokumentarfilm om ham, som man kan se i visse biografer. Og der kan man jo se, fordi mange af de optagelser, jeg har taget, som stammer helt tilbage fra, da jeg mødte ham, der sidder han og ryger og får et glas vin og sådan noget. Og så er der mange inden fra det, du kalder nyspirituelle verden, der siger, hvordan kan det, han være en hellig mand, når han sidder og ryger og drikker? Så siger han, hvem siger, han er en hellig mand? Han har aldrig nogensinde... påkaldt sig den opmærksomhed og ville kaldes en hellig mand. Det var han fuldstændig ravruskende ligeglad med. Ligesom jeg er sikker på, at Jesus var fuldstændig ligeglad med, om han var kaldt en hellig mand. Men det kunne jo ikke forhindre ham i at gå rundt og hjælpe tusindvis af mænd.
Hello, yeah.
Og det gjorde han jo også. Seeren hjalp også mennesker hver eneste dag med sine evner. Fik folk ud af kræft, af alle mulige sygdomme. Der var jo ingen ende på, hvad han kunne foretage sig med de evner. Så for mig, der lærte jeg noget væsentligt, at det ord er sagt sus med taknemmelig. Enhver kan stille sig op og sige, jeg er kristen, og jeg er muslim, og jeg er dit, og jeg er der. Fint nok du. Lad os lige se det i praksis. Ikke? Fordi hvis det betyder, at man skal slå en hel masse mennesker ihjel for at være en rigtig det ene eller en regler, så count me out, som man siger. Ikke? Mm. Altså, der skal være overensstemmelse med det, som man prædiker, og så det, man gør. Og hvis der ikke er det, så kan man jo kalde sig hvad som helst. Og det tænker jeg, det er en rigtig, rigtig god regel, som man selv kunne implementere, uanset hvad man gør. Vi kan kalde os, hvad vi vil. Men hvad er vi, når dagen er omme? Hvad har vores gerning været den dag? Det er det, der optager mig.
Jeppe, hvad siger du til sådan noget her?
Jamen jeg er jo meget optaget af det, fordi jeg har i virkeligheden den samme tanke, som du siger, der har jeg haft om Jesus altid, hvor Jesus for mig måske bare var en seer, og man så 400-500 år efter har skrevet en bog om det her fantastiske menneske, som man synes var fantastisk. Mm-hmm. Altså hvis man, jeg tror ikke på, at han har gået på vandet, jeg tror heller ikke, at han har lavet vand om til vin, men jeg tror, at han har haft en betydning for rigtig mange mennesker, og man så efterfølgende har skrevet ned. Og når folk så har sagt, du er jo gak, og han er gak, og alt muligt, jamen så har man sagt, jamen han var et fortryllende menneske, han kunne nærmest gå på vandet, han kunne det ene eller det andet, man har talt ham op. Ja. Jeg tror faktisk, vi lever i en tid, hvor vi slet ikke tror på mirakler, og hvor vi har meget, meget svært ved at tro, at vi gør der nærmest til gagak, ikke? Hvis man hører sådan nogle historier. Og det må du sikkert også møde. Altså folk, der siger, jamen du er da i et helt andet univers end os andre.
Ja, altså både og, vil jeg sige, fordi det er jo også et spørgsmål om at være et troværdighedsvidne. Altså det er jo også et spørgsmål om netop ikke måske at tale noget op, fordi det behøves man ikke at gøre. Altså jeg kan jo kun berette det, som jeg har oplevet og som jeg har erfaret. Og jeg tror, det er, at mennesker, som hører mig tale om de ting, måske fornemmer, uden at de man kan sætte et ord på og en definition på, hvad der er rigtigt eller forkert, men at man fornemmer, der er sgu noget her, ikke? Fordi hvis jeg skal være ærlig, altså hvad jeg har oplevet i forbindelse med den her mand, så for mig er der slet ingen tvivl om, at Jesus med lethed ville kunne have gået på vandet, eller forvandlet vin til vand. Altså jeg har oplevet så mange ting, som er et opgør med vores begrænsede opfattelse af, hvad virkeligheden egentlig er for en størrelse. Og noget af det, som jeg synes, der er mest interessant, når jeg nu har... Altså, du ved, jeg har studeret alle religionerne. Altså, da jeg var inde i den kristne mystik, som jeg jo stadigvæk er løbende, og alle teologerne, altså, så der, hvor jeg kan se, at tingene kommer til kort, det er jo simpelthen, at der, hvor vores opfattelse af virkeligheden, den strander simpelthen ved nogle fordomme og nogle begrænsninger i vores måde at udvide tankesættet på, som hænger fast i dogmer og egentlig har rod i angst for Gud, lille mig, ikke? Så der, hvor jeg finder, at der virkelig kommer et, hvad skal man sige, en håndsrækning, det er fra kvantefysikken, som egentlig, hvis man tager Max Plancks fra 1944, en beskrivelse af, som jeg vil sige, den smukkeste beskrivelse af Gud, som jeg kender, hvor han siger, det er min erfaring, at der bag alt skabt befinder sig en overordnet intelligens, som styrer alting. Jamen, er det så ikke sagt? Altså, så har vi ligesom også gjort op med den gamle mand med det hvide skæg. Og fred være med ham. Han er jo en arketype, som betyder noget, mens man er på et bestemt trin. Men vi kan jo ikke hele tiden være fire år med. Vi er jo også nødt til at tage ansvaret for at tage det næste skridt. Og så tænker jeg på, at Einstein jo engang sagde, at man kan ikke løse problemer med den samme tankegang, som har skabt problemerne. Fint. Hvornår tager vi så fat på næste? Og noget, som mange ikke er klar over, det var, at vi elsker jo at tage Einstein frem i mange sammenhænge og citere ham. Men der er et citat, som ikke mange er klar over. For eksempel på et tidspunkt, hvor Einstein var på sit højeste, så sagde han, hele verden bøjer sig for mig, men jeg bøjer mig kun for mesteren Peter Dønov. Siger folk så, Peter Dønov, hvem er han? Er han en kollega, som ikke er så kendt, som han gerne vil fremhæve? Nej, Peter Dønov var en bulgarsk kristen mystiker, som arbejdede med bøn, meditation, dans, alle mulige, lyd, sang, you name it. Vil det sige, at Einstein må på en eller anden måde have haft en forbindelse her? Ja, men det er en, som man helst ikke taler om, fordi så går vi ind i det metafysiske rum, og det er der, hvor vi ikke rigtig, der mister vi kontrollen. Og det er jo egentlig det eneste, der er galt, det er, når folk ikke ved, hvad man taler om. det er jo bare angsten for det ukendte. Jamen, hvis du ikke ved noget om det, så sæt dig ned. Her er en bog, kære ven. Læs om det. Sæt dig ind i det. Det er ligesom at gå op og tage et kørekort. Hvis du aldrig har kørt bil, så er du jo nødt til at lære, hvordan er færdselsreglerne.
Er det vores problem i samfundet, at vi taler om ting, vi ikke ved noget om?
Ved du hvad? Der er nogle uddannelser, som er så langt bagefter i det. Altså forskere inden for forskning, inden for teologi, det står fuldstændig larmende stille. Altså det er simpelthen nærmest uhyggeligt. Og der er der en angst for at miste fodfæste. Hvis man først har fået et opnået en eller anden position, så skal man fandme ikke komme og snakke om inkarnation, for eksempel. Eller noget som helst andet. Altså,
vi skal lige tilbage til virkeligheden. Bare lige spørge dig inden da. Kan du selv det samme som seeren?
Nej, det kan jeg ikke. Men jeg bruger min egen måde at gøre tingene på.
Så du kan godt helbrede folk?
Det har jeg gjort mange gange, ja.
Jeg vil lige komme tilbage til den anden virkelighed. Det er simpelthen et stykke musik for dig igen. Lige et lille tilbageblik, det er måske meget godt efter den her lange samtale, om noget, som mennesker måske har lyst til at tale om, men som de ikke taler om. Hvorfor, Lars, går du ikke i højere grad ud og prøver at bruge dit navn til at sige, nu må vi altså tale om det her? Tale om karismatisk menneske og mennesker.
Fordi, og dem, ved du hvad, ja, da jeg var i showbizen, og der fandt jeg bare ud af, at der er et eller andet midtningspunkt i mig, med at hele tiden skulle være et officielt menneske og være på den måde. Og så der må også være en sammenhæng mellem det, man, hvis du om vil, prædiker, og så det, man gør. og du kan ikke både være ude og inde på en gang. Altså, jeg har skulle bruge mange år på også at lave mit hjemmearbejde, altså indad. Og så er jeg ikke, det interesserer mig egentlig slet ikke. Altså, jeg kunne aldrig, jeg tilbyder nogle foredrag og nogle ting, og der kommer mange mennesker til det. Og der er en stor interesse for de her ting. Og så tænker jeg bare, jamen, hvad mere skulle jeg gøre? Altså, mine bøger er jo også ude i 25 lande, for eksempel, som handler om de her ting, på 10 forskellige sprog. Så jeg rejser også utrolig meget rundt og laver ting i England, og har meget at gøre med forskere i andre lande, som beskæftiger sig med teologi.
Med de samme emner?
Ja, fuldstændig. Ja.
Vi talte her om, under pladen her, eller sangen, du havde før, der siger Jeppe og jeg til hinanden, hvad sker der så? Måske går der nogle år, så skriver de en bog om seeren, som bliver en ny religion.
Altså for det første, så ja, det kunne da godt være. Nu har jeg jo skrevet en bog om ham, kan man sige, og været hans Paulus, om du vil. Ikke?
Jo.
Men hvis man så læser den bog, så vil man også kunne læse der, at der vil man finde alle argumenterne for at starte en religion, vil jeg sige. Fordi det er ikke interessant. Altså, for mig er der slet ingen tvivl om, at Jesus fik sin opdragelse, for eksempel hos essæerne ved det døde hav og på Karmelbjerget, i den tradition. Og egentlig gik rundt og satte folk fri med sit budskab. Og det var egentlig det. Træk dem ud af den låsthed, som de befandt sig i. Enten om det var en fysisk eller en psykisk sygdom, man var i. Og det egentlig var. Altså, essæerne var helbredere, healere, om du vil. Og det var hele deres virke.
Men så siger du på et tidspunkt til os, at først så opstår den karismatiske person af en religion, ja. Og hvad sker der så?
Ja, så kommer funktionærerne og skal sætte det hele i system. Altså hvis du går ind i Steiner-bevægelsen i dag, så sidder en masse mennesker og siger, hvad vil Steiner, hvad sagde Steiner? Han sagde sådan og sådan. Hvad ville han have sagt i dag, vil jeg jo sige. Det vil være interessant. Den der fornyelse, som jeg også savner i folkekirken, at man er ind ved noget, der skete for 500 år siden, en mand, som man fejrer i dag. Ikke?
Så det er regulativer i stedet for?
Ja, altså, du ved, altså en fastlåsning, en fastfrysning. Og hvis ikke en bevægelse er i bevægelse, så stagnerer den jo, og så fryser den til is, og så går folk bare et andet sted.
Men der er vel også noget grundlæggende og en tradition og sådan nogle ting, som man kan fastholde.
Ja, men så tænker jeg, hvorfor så ikke gå tilbage til det oprindelige, til urstoffet? Hvor kommer det fra? Og så tage udgangspunkt i det, i stedet for at tage udgangspunkt i en lang række
teologer. Det kræver en stor viden og en læsning om viden.
Det kræver sådan set. Altså, man lærer jo hebraisk på teologisk. Problemet er bare, at hvis man ikke forstår, at der er en tradition inden for det at tale det sprog, som hedder midrash, som betyder at uddrage sandheden. Og det er det, som Jesus, han, når han taler, så læg med til, at han siger, lad de, der har ører, høre, og de, der har øjne, se. På armæsk, der betyder det simpelthen, læs nu bagom for pokker. Se, hør, hvad det er, jeg siger. Lad være med at tage tingene for deres pålydende. Gå ind bagved. Men hvis man ikke er klar over, at armæsk er andet end et talesprog, så misser man det hele. Når man forstår, at det er nøglen til den bagvedliggende psykologi i det sprog, som Jesus talte, så kan jeg godt sige dig, hvis jeg forklarer det her, og folk de forstod det, så vil det være fuldstændig mindblowing. Og det er det, jeg ikke forstår, at man ikke begynder at åbne sig op for. Det er også i arabisk, det er også i hebraisk.
Jeppe, sådan en debat, har det slet ikke fodfæst i Danmark, tror du?
Man kan i hvert fald sige, at folkekirken jo i hvert fald har svært ved at åbne for den. Og jeg tror også, at nogle af de debatter, vi har lige nu om religion, de handler jo om en religion mod en anden. I virkeligheden det, vi taler mest om. Der er kommet en ny religion ind, en ny tanke ind i vores samfund. Og så i stedet for at favne den og sige, hvad vil du, og hvad tror du på? Nej, hvor spændende. Så bliver vi protektionistiske i forhold til vores egen religion. Det er lidt ærgerligt. Vi bygger kæmpe store grøfter mellem os, og der er brobyggere, som skal lave store broer over, men i virkeligheden burde vi jo putte noget i den grøft i stedet for at bygge mærkelige broer hele tiden.
Altså hvis... den kristendom, hvis man kan tale om kristendom som sådan, fordi vi skal huske på, at kristendommen var ikke opfundet på Jesu tid. Det blev den løbende og blev stadfæstet til 325. Men hvad var det for en tradition? Og den tradition, ud af den tradition, kan man sige, er også islam udsprunget, en del af jødedommen osv. osv. Men det, der er tankevækkende, hvis du virkelig vil, altså jeg var i Syrien i 2002 og mødte en række sufier der. Og det, der er tankevækkende, det er, at den, hvis vi skal snakke om urkristendom, som jeg på en eller anden måde er optaget af, den finder jeg kommer mere til udtryk i det sufiske, end den gør i den kristendom, som vi fordi den kristendom, vi har, altså Jesus skikkelsen er som sådan en konstruktion. Mens Yeshua, som er Jesus' virkelige navn, er, kan man sige, en indgangsport. Altså, det er meget forfriskende egentlig at sige, jamen okay, Jesus, han fejler jo ikke noget, men han er en arketype, der på en eller anden måde er opfundet og konstrueret. Hvis vi går tilbage til Yeshua, som var en jøde, som boede i et jødisk, og blev opdraget i et jødisk samfund, ikke? Så kan vi begynde at tage hul på et helt nyt kapitel, uden at lade os genere af Jesus. Så kan vi sige, han fejler ikke noget, han er fin nok, men sæt ham lige derover i et øjeblik, og så lad os se på den oprindelige skikkelse, og hvad var det for en tradition, han kom fra. Det synes jeg er interessant. Og når man så oven i købet begynder at arbejde med det arameiske sprog, og ser, hvad det tilbyder af fortolkningsmuligheder, også af det, der bliver sagt, og hvad der foregår i Nye Testamentet, så er det altså fuldstændig vildt.
Det tror vi skal tale lidt mere om i næste udsendelse. Og så skal vi måske slutte af med at sige, nu har du defineret Yeshua.
Mm-hmm.
Du siger også i din bog, at der er en definition på Lucifer.
Mm-hmm.
Fortæl lige om den.
Jamen, Lucifer er jo den engel, som var, det er jo lysbringeren, men som er den faldende engel, ikke? Ham, som gør oprør. Han finder ud af, at der Gud, det her er jo metafor, ikke? Det er en symbolsk fortælling, der vil fortælle noget om noget, der foregår i hver af os. Da Gud giver os selvbestemmelsesret på den måde, at vi får det frie valg, så er der nogle af de her engle, som egentlig er udvalgt til at kunne være protektionister over hele skabelsen.
Hjælp med.
Ja. Ja. Det var sgu egentlig meget fristende, det der med, at vi selv kan få lov at bestemme. Ikke? Og der kommer faldet, kan man sige. Og på mange måder er mennesket, er vi alle sammen faldende. Og det er derfor, vi på en måde er i en tragisk situation, fordi vi er fanget i noget her, som vi på en eller anden måde skal have, hvad hedder sådan noget, redemption, som vi skal have. Det er en tilgivelsesproces, sådan som jeg ser det, altså på et højere plan. Vi skal passe på ikke at gå for meget ned i og tage det, til det her så bogstaveligt, at vi, men altså, at vi er her simpelthen for at gøre os en grundlæggende erfaring, som gør op med det fald, vi får at sige det let, ikke? Og der er Lucifer jo så den arketype, som kom med lyset. Men hvad er det for et lys? Det er det der tivoli-lys, som blinker, og som vi alle sammen nu løber efter, lige meget hvor det er. Og så glemmer vi det rigtige lys. Og ved du, hvad der er sjovt? Det er, at nura på aramæisk betyder lys. Men lys på en måde, som har noget at gøre med at se på en ny måde. Mens shem er, som også betyder lys og navn og så mange andre steder, det er en højere bevidsthed. Det er lys på den der med, at nu tager vi lige hatten af og åbner op for det øverste. Det har ikke noget med intellektet at gøre. Det har noget med et højere plan at gøre. Så du ved, sprog, det indeholder nogle muligheder, som ellers ikke findes i sproget, hvis ikke vi forstår, at det, hvordan kan vi åbne op til det.
Godt lige at få det med. Vi lukker af med Time Has Come, og det er jo en CD, du har indspillet med din hustru.
Ja, det er det.
Som er?
Gita Ben David.
Og i næste og sidste udsendelse skal vi tale op til tiden i dag, og hvad der egentlig skal ske med dig, og med det budskab, du har i fremtiden. Jeppe, du med næste gang også.
Mm.
Tak for nu.
You fall like rain through the veil of my sadness. A voice full of lemon and whispers of milk. You drown the gal of my galloping madness. A crumble of darkness, of sorrow and silk. I lay my heart on your wedding bed of silence. Forget myself in the dark of your night. Show me, sweet sister, the art of indulgence. Take off your cloak and turn on the light. Lost and lonely, it's dark. mother's song it's told. How daughters become mothers and why they must leave their sons in the end. How sisters are parted from lovers and brothers, and why the son of the father is from heaven sent.
And out there somewhere, there's a lonesome waitress waiting for someone, a song and a cure.
Rejected the voiceless and poor.